Ko nozīmē Saeimas lēmums? Pagājušā gadā Saeima ar lēmumu uzdeva ministru prezidentam sagatavot ziņojumu par OIK. Kāds ir rezultāts? Iekustējās. Tiešām iekustējās. Ziņojumā parādījās konkrēti atbildīgie ar vārdiem, uzvārdiem. Un šī lieta iet uz priekšu. Bet kur tā ir apstājusies? Tā ir apstājusies kaut kur pie ministrijas ierēģiem acīm redzot, jo nekas izdarīts nav. Un tāpēc mums ir jāuzdod uzdevumus un Saeimai ar lēmumu, ka OIK ir jāceļ, ka OIK ir jāceļ jau līdz šā gada 31. martam. Un jāceļ patiesi, nevis tā, kā nomainīt nosaukumu, varbūt iekļaut kādā citā maksājumā, varbūt paslēpt vēl kaut kur un gal rezultātā maksās kas? Vienalga maksās visi iedzīvotāji un tie, kas patērē elektroenerģiju.